ህወሓት አብ ኢትዮጵያ በደረጃ ፌደራል ህጋዊ መንግስት የለን ክብል ኩሎም አብ ፓርላማን አብ ፌደራል አብ ስልጣን ዝነበሩን አባላቱ ከምዚ ፀውዑ ፍሊጡ እዩ ነቲ ናይ ህወሓት ፀውዒት ብምንፃቅ ኣብቲ ፓርላማ ምስ ፀንሓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ኣብ ዝሓለፈ ቃል ምልልስ ምካየድና ይዝከር ሎሚ ድማ ንፀውዒት ህወሓት ብምቕባል ካብቲ ፓርላማ ምስ ዝወፃ ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ክነቅርበልኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባተን ወይዘሮ ለምለም ንርእሰን ብምልላይ ክጅምራ እየን።
ሽመይ ለምለም ሓድጉ ባል ኣብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ፌደራል ናይ ኢትዮጵ ስጀት ንፈናትን ጉዳያት ቋም ኮሚቴ ኣዶ ወንበር ነይራ። ሕዚ መቐለ እየ ዘለኹ ናብቲ ኣኼባ ዝተሳትፍኩ
ኣብቲ ኣኼባ ንዘይ ምክፋል ዝወሰን ኩሉ ምክንያት ዝተግለፅልና ወይዘሮ ለምለም
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ንሓሙሽተ ዓመት ኢና ተመሪፅና ሓላፍነት ዝሃበና ትህዚ ሕገ መንግስቲ እውን ዝሃበና ሓሙሽተ ዓመት እዩ። ሕዚ ግን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ቀፂሉ ዝግበር ናይ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዘይተመረፅና ኣኡ ክንሳተፍ ሕጋዊ እዩለ ስለዘይኣምን ለዘይተሳተፍኩም።
ናይ ስራሕ ብፀይፍኺ ወይዘሮ ያየሽ ተስፍሁነይ ህዝቢ እዩ መሪፅኒ ከገልግል ዘለኒ ከዓነ ህዝቢ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ድማ ከም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ መሰረት ብመሰረት ትርጉም ሕጋ መንግስቲ ንክናዋሕ ተወሲኒ እዩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ዘእምን ምክንያት እውን ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት ንክቅፅል ወሲነ ኣለኹ ኢላ ኣብቲ ኣኼባ ተካፊል ኣላ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ግዜኡ ንክናውሕ ሕጋዊ ዝኾነ ኣካይዳ ስዒቡ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ዋላ ብወይዘሮ ያየሽን ብካልኦትን እሞ እቲ ዝተኸይደ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ዝተኸተለ ክሳብ ዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ክትካፈሉ ዘይደለኹም?
ብምክንያት ኮሮና ተናዊሒ እዩ ዝበሃል ተርጉም ናይ ኤና ዝበሃል ንትርጉም ዘየድልዮ ነገር ኣይትርጎምን። እቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ናይ ኩሎም ሕግታት ናይ ተዓዲ ላዕለዋይ ሕጊ እዩ። ሓደ ብስርቲ ሕገ መንግስቲ ኣቐሚጡ ዘሎ ላዕለዋይ ሰብ ዋና ናይዚ ሕጊ ብሄራት ብሄረሰባት እየን። ናይዘን ብሄረ ብሄረሰባት ላዕለዋይነቱ ዝግለፅ ንሕዳ መሪፁ እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ድማ መሪፁ ሰብ ፀኒሕና ሕዚ ሸርሸይ ዓመት ይበለና ንትዚ ሕዚ ንምግበይ ክብል እየ ዝበሃል ዘሎ ሸፈት ገይረ እየ ዝወስደ ኣነ ትርጉም ዝበሃል ዘሎ ድማ ኮነ ኢሎም ምእንታ ከናውክዎ ስለዝደለዩ ስልጣኖም ኢሎ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ክብልስ ምንቱ ትርጎማ ነገር የብለን።
ግን ወይዘሮ ለምለም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ፀገም እንተሃልዩ እሞ ቆልውላው ዘስዕብ እንተኮይኑ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብ ስጋኣት ዝነበረሉ እዋን እውን ምስ ምዃኑ ፍቲ እዋን እቲ ገና እቲ ሕብረተሰብ እውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዙሕ ግንዛቤ እውን ኣብ ዘይነበሮ እሞ ድማ ምስቲ ዘለና ናይ ጥዕና ዓቕምን ካልኦትን ኣረኣኢኻ እቲ ኮሮና ቫይረስ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ዝቐረበ መፅናዕቲ እውን ነይሩ ዋላ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝቐረበ ሓሳባት እውን ነይሩ ብኡ ምክንያት እዩ ክናዋሕ ተገይሩ እዚ ድማ ቅቡል ምክንያት እዩ ንምንውሑ ንዝብል መጎተ እንታይ ምላሽ ኣለክ ወይዘሮ ለምለም?
ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሽዑኡ እውን ኣቕሪብና ነርና ኢና ኣብኡ ከም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣባላት ኮይና ሕዚ ተመሊሶም ስተንሕና ንብሎም ዝነበርና እዮም። ሕዚ ዝብሉ ዘለዉ ንብዙሕ ግዜ ፀንሕ ስለዝኾነ ሕዚ ገና ጅምር እዩ ዘሎ ሕዚ እዩ ምክያድ ብሕይሽ ዝብል ሓሳብ ነቐርብ ነርና ኢና ግን ኣይተቐበልዎ ምስራቱ ኩሉና ከም ንፈልጦ ዘካየደ ዓድታት ኣለዋ ንዝተበክሮ እዚ ተፀሚቑ ዓድና እውን ተኣሳሲሩ ክካየድ ይኽእል ነይሩ እዩ። ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ክትግበር ከዝድለ ነይሩ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይኸድና ናይ ካልኦት ዓድታት ንምግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮ ሓንቲ ክልል ኣካይዳ እኒሃ ክልል ትግራይ ኣካይዳ ከዓ ርእያቶም ኣላ ከም ምክንያት ዝቐርብ ሰይኮነን ስልጣን ሒዝካ ንምቕፃል ዝሓሰበት እያ ኢለ ዝሓስብ ኣነ።
ሕወሓት ብስልጣን ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ክልል ምርጫ እውን እንተኾነ ሕወሓት ብስልጣን ዘሎ ስለዚ ዘምፀኦ ለውጢ የለን ለውጢ ንዘይመፅእ ድማ ናብ ህልኽ ካብ ምእታው ንበይንካ ካብ ምኻድ ፀኒሕካ ሓደ ኣባሉ ምኻድ ዶ ኣይመሓሸን ንዝብል ኣረኣያ እንታይ እዩ ምላሽ ኮይዘሮ ለምለም?
ንዝኾነ ሕወሓት ቀዲሙ ነይሩ ሕጂ ከዓ ስልጣን ዘሎ ለውጢ የብሉን ዝብል ነገር ትኽክል ኣይኮነን። ገዛም ካብ 98% ንላዕሊ ህዝቢ ዝመረፆ ካብ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ንላዕሊ ወፂኡ ዝመረፆ ህዝቢ ቀደም እውን ንሱ እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ንሱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ነገር ቀደም ዝነበረ ናይ ቀደም ሓሙሽተ ዓመት እዩ። ሕዚ ከዓ ናይ ዝቆፅል ሓሙሽተ ዓመት እዩ ህዝቢ መሪፁ ዘሎ ካብ ሓዱሽ ስልጣን ሕዲስ ኣሎ እዚ ሕዚ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ግን ስልጣን ይሕደሰን ህዝቢ ይሁንታይ ኣይሃቦን ህዝበ ይመረፆ ሓደ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃል ነገር ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ክልል ትግራይ ካይድ እንተዝኸውን እዎ ፅቡቅ ነይሩ። ሕዚ ሕወሓት ፀኒሑስ ፌደራል ዘይካይድ ዝብልግን ናሽ ናይ ፌደራል ሕገወጥ መንገዲ ምንታይ ኣቶን ንምዋል ተደልዩንተ ዘይኮይኑ ሸርሻ ዓመት ዝውስከሉ ምንም ዓይነት ሕጋዊ ግራውንድ ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ድማ መረፃይ ኣብ ሰዓት ኣካይዱለይ እናበለ ከመይ ገይሩ ስቕሉ ምስ ፌደራል ከካይድ ይኽእል ክፀንሕ ነይርዎ ምእንተ ሰላም ክበሃል ዝበሃል ድማ ምእንተ ሰላም ክበሃል ኮ ብዙሕ ብዙሕ ከምውድብ ከም ህዝቢ ተሸኪሙ እዩ ለእዛ ምን ኣነ ከምምልቀስ ተመኪሩ እዩ
ወይዘሮ ለምለም ሕጂ ሕወሓት ነቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሕጋዊ ኮነን ኢሉ ኣፍልጦ ኣይህበካን ብምባል ስሒቡ ኣሎ ወይ ወፂኡ ኣሎ ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብወገኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ኣፍልጦ ኣይህቦን እየ። ስለዚ ምስኡን ርክብ ኣይክህልወንን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከመይ እዩ ክኸውን ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ?
እነቱ ናይ ምስ ፌደራል ክህልወና ዝኽእል ርክብ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመት ተዝሎም ዝተቃቀሙ ካላት ኩሎም ፓርላማ ይኹን ፌደሬሽን ከምዚኦም ዝበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚኒስተራት ኩሎም ሕጋዊ ይኮኖም። ካብ ወፃኢ ዘለዉ ናይ መከላከያ ሓይሊ ፍትሒ ኣካል ካልኦት ናይ ሲቪል ሰርቫንት ሓሙሽተ ዓመት ተዝሎም ዝምረፁ ኣካላት ይኮኑ። ስለዚ ምስኣቶም ምረኻብ ይከኣል እዩ እዩ ቲ ሓሳብ
ሕጂ እሱ እዩ ትሕተይ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ክልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ከይረኸበ ምስቶም ካልኦት ኣካላት ርክብ ክገብር ዝኽእል ከመይ እዩ? ዋላ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከምኡ እዩ ኢሉ ደሎ ኣብ ቀበሌታት ድዮም ኣብ ካልኦት ዘለዉ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ብዝምልከት ርክብ ክገብር እየ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ሓሊፍካ ከመይ ጌርካ እዩ እዚ ክስራሕ?
እቲ ናይ ፌደራል ምስ ጣብያ ምስ ቀበሌ ምስ ወረዳ ክራከብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ባህዩ ኣሎ በጀት እውን ከልኪለ እዩ ይብለ ኣሎ ኣንበጣ እናተወረድና እውን ስኡ እንዳይርእየና ኣሎ ብዙሕ ናብልኽ ዝኣቱ ዘሎ ፌደራል ሓይሊ እዩ ለየ ዝኣሚ ንማንኛውም ግን ክልል ትግራይ ንኣብነት ምስ መከላከያ ሓሙሽተ ዓመት ተብሉ ተቐመጠ ይኮና ንፍትሒ ድማ ሓሙሽተ ዓመት ተብሉ ስለዘይተቐመጠ ስለዘይተገደበ ምስ ፍትሒ እውን ንዘቕረብናሉ ክምልፈልና ኣባና እውን ዝረአ ነገር ካልዩ ክሕብረልና ይኽእሉ እዩ ናይ ፍትሒ ኣካል ያን እውን ከምኡ በጀት ኦረዲ ሰነድ ፀደቀ እዩ። እዚ ምስዳድ እንታይ ሽግር ኣሎ? ኦረዲ ኮ ኣብቲ ሕጋዊ ፓርላማ ፀዲቆ እዩ ከም ብሓድሽ ምፅባቅ ዘድልየ ይኮነ እና ናብልኽ ዝእቶ ዘሎ ብሕወሓት በኩል ዘይኮነ ብፌደራል በኩል እዩ እዚ ክርዳእ ዘለዎ ህዝቢ
እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብያተ ዕዮ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ እዮም ማለት ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮ እዮም እሞ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከይኣዘዞ ምስ ካልኦት ክፅኢሎም በዓሎም ርክብ ክገብሩ እዮም ምባል ቅሩብ ዝፅግም ይመስለኒ።
ንሱማ ናብ ውስብስብስብስብ ዝበለ ነገር ከም ዝኣተና ኮ ይርገአኒ ያ ንዓዲ ናብ ቅልውላው ናብ ውስብስብ ዝበለ ነገር ኣትያና ናብዚ ዝኣተወክሉ ምክንያቱ ድማ ሕወሓት ዘይኮነ ምክንያቱ በዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ገይሩ ወሳሲብዎለት ነገር ሕዚ እውን ይገድድ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ምሓሽ ምልክት እውን ኣይረኣዮም ዘለዉ።
ግን ክልል ትግራይ ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ወይ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጠካን እዚ ሕጋዊ ኢኻ ኢሉ ከብቅዕ ፌደራል መንግስቲ ኸ ምስስቅ ኢሉ ክሰርሕ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ድዩ?
እዚ ሕጋዊ መንግስቲ ነቲ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝደፍእ ዘሎ ከም ህዝቢ እውን ከም ምድብ እውን ከም መንግስቲ እውን ሕጊ ከበርና መፀንሒ እዩ። ሕጊ ከይተከበረ ብዝተረፈ ቁፅሪ ከምዚ ዝበሉ ስብስብ ዝበሉ ነገራት ከም ዝገጥሙና ፍሉጥ ኮ እዩ። ናብ ስብስብ ዝኣተና ግን በዕሉት ፌደራል መንግስቲ እዩ ንካኢና ካይድና ዓንቲ ወብሪ ሄየ እየ ህዝቢ ድሌት እዩ ናይ መንግስቲ ድሌት እዩ ናይ ውድብ ድሌት እዩ። እዚ ድሌት እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ብዝወሃቡ ችሮታ ጥራሕ ትግበር ኣይኮነን። ህዝቢ ምሕዳእ ደልዩ ክመርፅ ኣብታ ዝደለያ እዋን ሞት ሕጊ ተኸቲሉ ሓሙሽተ ዓመት ኣካይዱ ኣሎ። ግን መስከረም 25 ከይበፅሖ ዓድና ከምዚ ዝበለ ውስብስብ ዝበለ ነገር ከይተኣቱ ኩሉ ዓይነት ምክራሕሰብ እናቀረበት ይህ እዩ።
ምናልባት ዝመልከቶም ኣካላት ክንሓቶ ኢና ዝሕቶ ዝቅርቡን ሓላልኸውን ስለዝኾነ ስለዚ ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ከክግበር ኣለዎ ትብሊ ወይዘሮ ለምለም?
እዚ እውን ንሕና ዓዲ ኩላትና ብማዕረ ንነብረሉ ዓዲ ክትከውን ኢና ንምለስ እዚ ክፍት ከምተ ኮይኑ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ውድባት እዚ እውን እንታይ ንግበር ኢሎም ክምክር ኣለዎም ኢለ ተሓስብ።
ኣባል ናይ ፓርላማ ዝነበርኪ ሕጂ ኣብ መቐለ ኢኽ ዘለኺ ወላ ካልኦት እውን ቶም ኮማኸ ዘመሰሉ ብፀትኪ እንታይ እዩ እቲ መደባት ሕጂ
ሪፖርት ጌርና ኣለና ናብ ውድ የህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ክንከውን ኢና።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እቲ ኩነታት እቲ ህዝቢ መራረት ከም ዘለዎ ተፀቂጡ ከም ዘሎ እዩ ዝዘረበ ብዛዕባ እዚ ትብል ዮ ኣሎ ዶ?
ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን ክፍትሕሉ ዝግብኦም ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ከም ዘሎ ትውድብ ገምጊሙ እዩ ትህዝቢ ገምጊሙ እዩ ትውድብን ትመንግስትን ትህዝብን ኮይኖም ከዓ እዚኦም ብሓደ ተቀራሪቦም ክፈትሑ እዮም። ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደ ዝገብርዎ ነገራት ብዙሓት እዮም። ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ እቲ ኣባል ወይ ድማ እቲ መራርሓ ጥራሕ ኣይኮነን። ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ ዝበለፀ ህዝቢ ትግራይ እዩ። حقتات واحد خبر اللي بدل الجلة سجن تبرعي اليوم محناتي مش جدولة خلي إحنا مال إحنا حدي حسابنا خوي الجلة كان كل نجار غيره زر هجوم خمسة مرة سوون الرجاجي سوي شجرات يلو قدرنا والكيكم كفتح الله كان فتح مكاينا اللي حسب
وزارة لملم حرقو كاب مغلي አብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ናይ አታውን በጀትን ቋሚ ኮሚቴ አካባቢት ዝነበራን ዝሐክን መብረሂ ብሽመን ብሽም ሰማዕትን የመስግነክ ያንኔ ለይ
እሺ አትልላ